Haleluya. Kama yebazwe nyo. Baniriza nyo nate. Kama yebazwe. Abamide masa batamanye nze Paulo Masembe. Amachagayo nga tuge nokusomesebwa ekigambo. Nsaba tuonge ekisera kino eri Mukama nokusaba. Tumukama Katonda omulungi tukwebaza kubanga buli ekyawandiikibwa tumanyi nti kirina okulungamya kuwayi Mukama Katonda. Era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. N'olwekyo okituma gye tuli amakya ga leero nga tusaba emitima gyaffe kiggulwewo, ndowooza zaffe n'okufumitiza kwaffe kubinywereza ddala ebiva eri Namulondo yonze nveewo gw'obeewo Ayi Mukama. Era tugaana sitaani enkweza n'emitego gye gezaako tubbako ekigambo kye mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli amataba omwali ekisa n'ekiruyi bya Mukama ebiyitirivu. Amataba omwali ekisa n'ekiruyi bya Mukama ebiyitirivu. Nga tugenda kusinziira mu lubereberye essuula ey'omusanvu. Mukyaga leero nga tweyongera mu nsomesa zaffe mu kitabo ky'olubereberye ekyo eky'entandikwa za buli kimu. Leero kyokka ate tuyingirizibwa mu ssuula ey'omusanvu. Kyokka eyalimu okuzikirizibwa okw'ekitalo. Ng'okusooka omulamwa nali ngutuumye amataba omwali obulokozi n'okuzikirizibwa bya Mukama ebiyitirivu. Naye lwakuba ekisa kya Mukama ekiyitirivu kye kiyaleeta abaawona amataba okulokolebwa awamu n'ensolo zonna ezaali mu lyato lya Nuuwa, era n'ekiruyi kya Mukama kye kyaleetera bonna na byonna okuzikirizibwa ebyali wabweru w'eryato, ne mpulira nti kigwana ne twetegereza kanaaluzaala wa byombi. Eno yesuula ey'okubiri eyatugererwa Musa ku bulamu bwa Nuuwa kwezo ennya ezoogera ku bulamu bwe mu kitundu ekimanyiddwa ku kitabo ky'olubereberye ng'ekisinze obututumufu. Ekyo kye kitundu ekisinga okunokolwayo mu ndagaano empya, ekitundu ky'essuula 11 ezisooka nga bwe tunaalaba ne Yesu Kristo akola gye bujja. Nga bwe gwali ku lugero lw'okutonda kwa buli kimu mu ssuula empya, n'olugero lw'amataba gano lukubiddwako nnyo empawa ng'abandi balugera bulala, kyokka n'abandi bagaana okukkiriza nti bwe gwali. Wadde ng'ate ebyawandiikibwa n'ebizuuliddwa bakayiikuuzi bayite archaeologists ebikakasa obutuufu bwalyo bingi nnyo, ng'omutume Peetero bwe yagamba mu bbaluwa ya Peetero ey'okubiri, tukeyoko essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga, bwe yagamba nti beefuula abatamanyi nti edda Katonda yalagira bulagizi era olw'ekigambo mu eggulu n'ensi ne bitondebwa. Olw'ekigambo kya Katonda ensi yatondebwa ng'eggibwa mu mazzi era n'ebeera wakati w'amazzi. Era olw'ekigambo ekyo ensi eyo eyedda amazzi gaagisaanyaawo n'ezikirira. Tusaba museeyo olugalo kubanga tujja kuddayo mu bbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula ey'okusatu. Naye nsuubira nti mwategedde nti tuli mu ssuula ey'omusanvu ey'olubereberye. Tusome olwa ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi. Ziga mancha wa mkama na agama nuu wanti. Yingira muliato. Gwe na abantu bobo na. Kubanga nkulabye ngoli mutuukirivu mu mulembe guno. Twala ku buli nsolo ennongofu musanvu musanvu ensajja n'enkazi. Era ne ku binyonyi eby'omu bbanga musanvu musanvu ekisajja n'ekikazi okukuuma olulyo lwabyo ku nsi. Bwe waliyitawo ennaku musanvu nditonnyesa enkuba ku nsi emisana n'ekiro okumalira ddala ennaku 40. Era ndizikiriza buli kintu ekiramu kye natonda ku nsi. Bw'atyo Nuuwa n'akola buli kintu nga Mukama bwe yakimulagira. Nuuwa yali aweza emyaka 6 amataba bwe gajja ku nsi. Nuuwa n'ayingira mu lyato n'abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be bawone amataba. Era ensolo ennongoofu n'ensolo ezitali nnongoofu n'ebibuuka mu bbanga na buli ekyewalula ne biyingira bibiri bibiri ekisajja n'ekikazi eri Nuuwa mu lyato nga Katonda bwe yamulagira. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ennaku ziri 7 amataba ne gatandika ku nsi. Kama yebazwe omulundi ogwaggwa Olugana Charles yatusomesa ku mulama gw'ebiro by'okweteekerateekera amataba. Mwe twawunzikira mu lunyiriri olw'abiri mu bbiri, watunulayo mu ssuula y'omukaaga olunyiriri olw'abiri mu bbiri, olugamba nti Nuuwa n'akola byonna nga Katonda bwe yamulagira. N'olwekyo mu kwetegereza ekisa kya Mukama ekyamuleetera okulokolebwa awamu n'ab'enju ye, awamu n'ensolo zonna, wadde twali tukitegedde nti tekyali kuba nti Nuuwa teyalina bibi mu bulamu bwe, wabula olw'ekisa kya Mukama Nuuwa yalondwayo era n'agondera okulagira kwa Mukama kwonna, kyeyava alokolebwa olw'okukkiriza kwe, nga bwe twalaba mu Baebulaniya Hebrews esula 11 olunyiriri olw'omusanvu olugamba nti olw'okukkiriza Nuuwa bwe yalabulwa Katonda ku bigambo ebyali tebinnalabika n'atya bulungi n'asiba eryato olw'okulokola ennyumba ye, kyeyava asayira ensi omusango n'afuuka omusika w'obutuukirivu obuli mu kukkiriza. Kama yebazwe kyekyamulabisa ng'omutuukirivu mu mulembe ogugwe gwe yalimu, si kuba nti teyalina bibi mu bulamu bwe, kubanga nga bwe tumanyi fena ng'abantu teri atalina kibi mu ye weewaawo. Naye nga bwe tugambwa mu lunyiriri olusooka ti Mukama amugambye nti nkulabye ng'oli mutuukirivu mu mulembe guno, ne twongera n'okulaba ebyo bye tuzze tuwulira Mukama ayogera ku Nuuwa nga ye we yali yekka mu biro ebyo Mukama gwe yalina ekisa gy'ali okulokola. Kituyigiriza bulungi nti okukkiriza Mukama olwo ne tukola by'ayagala bituleetera obulokozi mu nsi eno, ekituwonya okuzikirizibwa mu buliwo era ne mu bujja ku lunaku olw'enkomerero olw'okusala omusango eri obutakkiriza bwonna mu Yesu Kristo. Era bw'otunulako mu nnyiriri olw'okutaano lugamba nti bw'atyo Nuuwa n'akola buli kintu nga Mukama bwe yakimulagira. N'olaba olw'omwenda, olw'13 n'olunyiriri olw'16 olaba muzzo obuwulize bwa Nuuwa. Weewaawo kiwanti mujja ne Bayibuli zammwe ne mwetegereze ebyo ebisomesebwa ngababeli abalunjo bawachiriwe muwandika ebibasomesebwa ne musobola obbiganyirwamu. Bwe tweyongera okusomesebwa ne tulaba mu lunyiriro lw'ekkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga mu ssuula eno ey'omusanvu ey'olubereberye, zigamba nti mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa mu mwezi ogw'okubiri ku lunaku olw'ekkumi n'omusanvu olw'omwezi, ku lunaku olwo ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene ne ziggulwa lumu n'ebituli byonna eby'eggulu. Enkuba n'etonnya ku nsi okumala ennaku amakumi ana emisana n'ekiro. Ku lunaku olwo lwennyini Nuuwa ne mukazi we ne batabani be Seemu ne Kaamu ne Yafeesi ne bakazi baabwe bonsatule ne bayingira mu lyato. Buli nsolo mu ngeri yaayo na buli nte na buli ekyewalula era na buli kinyonyi mu ngeri yaakyo na buli nkula ya kinyonyi nabyo ne biyingira mu lyato. Ne biyingira mu lyato lya Nuuwa bibiri bibiri byonna ebyalimu omukka ogw'obulamu. Byonna ne biyingira mu lyato ekisajja n'ekikazi. Byayingira nga Katonda bwe yalagira Nuuwa, Katonda olwo n'aggalawo eryato. Kama yebazwe. Bwe twetegereza mu ssuula ey'okutaano ey'olubereberye olunyiriro lw'asatu mu bbiri olugamba nti Nuuwa bwe yaweza emyaka ebikumi bitaano n'azaala Seemu ne Kaamu ne Yafeesi. Ne tulaba ne mu ssuula ey'omukaaga olunyiriro lw'okusatu olugamba nti awo Katonda n'agamba nti omwoyo wange tawakanenga na muntu emirembe gyonna kubanga muntu buntu, ennaku ze ziriba emyaka kikumi mu abiri. Ne tulaba ne mu ssuula ey'omusanvu gye tuli olunyiriro lw'omukaaga olugamba nti Nuuwa yali aweza emyaka lukaaga amataba bwe gajja ku nsi. Mu kulaba ekisa kya Mukama ekiyitirivu ekireetera obulokozi, kitulaga nti Nuuwa yalina emyaka bina mu kinaana bwe yali atandika okuzimba eryato. Weewaawo, kubanga yalizimbira emyaka kikumi mu abiri. Kaakano nsubira nga bwe tumanyi. Kyokka nga batabani be yabazaala amaze okuweza emyaka bitaano. Mukirabye bulungi? Weewaawo, ekitegeeza nti yali yatandika emyaka abiri okuzimba eryato nga n'ezadde talina. Mukyetegereza? Kyokka nga Mukama yali amusuubizza okumuwonya awamu n'ezadde lye. Ekituyigiriza nga Mukama waawa ekisa eky'obulokozi eri ezadde lyaffe bwe tumweweerera ddala, era nga bwe gwali abamanyi ku byafaayo ebya mu Bayibuli eri Isirayiri mu kuva mu Exodus essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriro lw'ekkumi n'essatu bwe yalagira omukulu w'enju okusiiga omusaayi ku mulyango, ne mu bikolwa by'abatume essuula ey'ekkumi Peetero we yagenda eri enju ya Koluneeriyo olwo enjiri ng'eyingira mu bannamawanga, awamu ne Pawulo we yali n'omukulu w'ekkomera mu Beefeso mu bikolwa by'abatume essuula ey'ekkumi n'omukaaga olunyiriro lw'asatu mu olumu, bitulaga nti nga bwe twalabye wagguluko mu Baebbulaniya essuula ey'ekkumi n'emu olunyiriro lw'omusanvu nti Mukama wa kisa nnyo okutwagaliza okulokolebwa n'ab'enju zaffe. Weewaawo, n'olwekyo abalina ezzadde oba abalina enju, nammwe abateekateeka okuzifuna, abateekateeka okufuna ezzadde, kitugwanidde okumukkiririzaamu ennyo nga tugondera nnyo ebiragiro bye gye tuli nga bwe tusomesebwa. Weewaawo, kubanga tuba tusibasibira entanda wadde tetunaba balaba ey'okulokolebwa. Weewaawo, era webanga tubalaba tuba tubasibira entanda nti nga wadde tuvuddewo era Mukama ebisuubizo bye dulikya ne bituukirizibwa. Mukama yeebazibwe. Saba mwetegereze nnyo ekisa kya Mukama ekyo. Era tulaba nti nga Nuuwa abakulembera ayingira ne mukazi we olwo n'abaana ne bakazi baabwe ne bagoberera ye Mukama naggalawo eryato. Weewaawo, tebalagira nti muyingire enzija. Noolwekyo yonna gye baaviira nga balaba azimba eryato kubanga abamu nga we tumanyi nti baazaalwa yatandika okulizimba ab'enju ye kujjako mukazi we. Baali balina okumanya nti abakulembedde bulungi ekyo Mukama kye yayogera naye so si nabo okutuukiriza mu butuufu kyandituukirizibwa. Weewaawo, era olunaku lwe bayingira mu lyato kubanga tumanyi bulungi nti ebireebe enkuba yali tetonnyanga kuva mu ggulu. Ensi yali eweerwa amazzi entaba amazzi agavanga mu ttaka ge gafukiranga ebirime. Naye enkuba we yatandika okutonnya ne bagirabako ne bagiwulirako ng'ebatobya bwe batyo ne balinnya okuyingira eryato nga bakakasizza nti Mukama ddala w'amazima. Weewaawo, olwo Mukama naggalawo eryato. Mukama nga tusobozesezza ssabbiiti edda ko tujja kwetegereza ebirala ebiri mu mataba gano. Naye nga leero essira tulissa ku kisa n'ekiruyi kya Mukama ebyo ebituleetera okulokolebwa awamu ate okuzikirizibwa mu mataba. Kama yeebazibwe. Bwe tusoma okuva ku lunyiriri lw'ekkumi n'omusanvu okutuusa ku lw'abiri mu nnya sura gy'eggwera zigamba, amataba ne gabuna ensi okumala ennaku 40, amazzi ne geeyongeranga n'eryato nalyo ne lyeyongeranga okutumbira ku nsi. Amazzi ne gatumbira ne geeyongera okwala ku nsi n'eryato ne liseeyeeya kungulu ku mazzi. Amazzi ne gatumbira nnyo nnyini ku nsi n'ensozi zonna empanvu wansi w'eggulu lyonna amazzi ne gazibikka. Amazzi ne gatumbira ne gabikka ensozi ne zibulira wansi mu mazzi mita nga 7. Buli kiramu ekyali ku nsi ne kifa, ebinyonyi n'ensolo ez'awaka n'ez'omu nsiko n'ebitonde byonna ebyali ku nsi n'abantu bonna, buli kintu kyonna ekyali ku lukalu ekissa omukka ne kifa, buli kiramu kyonna ekyali ku nsi ne kimalibwawo, abantu n'ensolo na buli kitonde ekitambula ku nsi n'ebinyonyi eby'omu bbanga ne bimalibwawo ku nsi. Nuuwa yekka n'abo be yali nabo mu lyato be baasigalawo. Amataba ne gamala ku nsi ennaku 15. Weewaawo, olunaku lw'eggulo neerabiddeko ku mataba mu kitundu ekimu ku njegoyego za Kampala nga omulaba enkuba ennaku zino etonnya buli kiro. Agaaleetedde n'emmotoka gye twabadde tugenderamu olugendo oluwanvu okuzikira mu mazzi ne bagisindika ogiggyamu, era twebaza Mukama nti yakanikiddwa ne tusobola okugenda kukwanjula twabadde tugenda Kamuli. Kyokka era enkuba empitirivu yatonnye eri e Kamuli, emikolo gyonna ne gitaataaganyizibwa. Naye bwe nabiiseemu byonna ne nfumiitiriza kubanga nalabye n'agange ku makya basajja babadde basaabala mu mazzi ku booda, amazzi ne gabasika ne gabasuula mu mwala ne gabatwala ne babayamba ne babasikayo mangu, ne nteebereza ku bubaka bwange bwe nnina leero nti amataba gano ge tubuulirwa nti gaabikka ensozi zonna mita nga 7. Atenga nze bulijjo naloza nganti gali mazzi buzzi. Kyokka we nalabye amazzi amakyafu. Ne nkikakasa nti n'olwekyo n'amazzi ago gali gafaanana bwe gati. Gali n'okubanga gaalimu ebisaaniiko oba ebiti eby'omunju z'abantu oba abandi batandise okufa nga byonna bijjudde mu mazzi ng'ago. Mukiraba? Kubanga bw'oteebereza mu nnyiriri zino ze tulabye emirundi etaano tubuulirwa ku buyitirivu bw'amazzi gano ddeka busa. Olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu ntunula eyo lugamba nti amazzi ne geeyongeranga. Olw'ekkumi n'omunaana lugamba amazzi ne gatumbira ne geeyongera okwala ku nsi. Olw'ekkumi n'omwenda lugamba nti amazzi ne gatumbira nnyo nnyini ku nsi n'ensozi zonna empanvu wansi w'eggulu lyonna amazzi ne gazibikka. Olunyiri olw'abiri lugamba nti amazzi ne gatumbira ne gabikka ensozi ne zibulira wansi mu mazzi mita nga musanvu. Ate essula gy'ekomekkerezebwa olunyiri olw'abiri mu nnya lugamba nti amataba gaamala ku nsi ennaku 15. Si gy'emyezi etaano. Mulaba Mukama we yali omumalirivu ennyo okuzikiriza buli kyali ekiramu ku nsi nga we yali asuubiza. Ate ng'ekyali ekiro ebyo byonna nga we twalaba nga tutandika essula ey'omukaaga bwali kibi na bugwenyufu ebyali bisukkulumye ku nsi mu biro ebyo. Weewaawo, weewaawo. Naye ekikulu kye mmanyi era kye nkakasa kusinziira ne mu byawandiikibwa nga mu Peetero essuula ebbaluwa ya Peetero esooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okutaano nti baalina okulabulwa ennyo era baalina okulabulwa obulungi okuviira ddala ku kuzaalwa kwa misuseerwa. Kubanga bwe twaddayo mu ssuula ey'okutaano katono nsukira nti oba mujjukira Misuseera yazaalibwa Enoka. Wow. Era erinnya lya Misuseera lyali litegeeza nti bw'alifa kirijja. Eyo lye linnya Enoka kitaawe lye yamuwa. Era tumanyi nti Misuseera yasinga okuwangaala ku nsi emyaka 969. Era nga n'obulamu bwa kitaawe bwali bwakulabirako obulokozi bwa Mukama. Mulaba Enoka we yakola entanda gy'asibira eri mutabani we Misuseera. Misuseera yazaala Lameka, Lameka yazaala Nuuwa. Era Lameka mu kuzaala Nuuwa yagamba nti ono yalituwa obuweerero eri okubonaabona okwatujjira mu nsi. Mukiraba? Mulaba gye navudde waggulu okubategeeza nga we kiri ekikulu ennyo okugobeera Mukama mu kukkiriza. Tuleme kwewoonya ffekka naye n'abaliva n'abava mu ntumbe zaffe nga wadde tuvuddewo. Era mu kulabulwa okwo kwonna kwe baalina teebereza nti baalaba n'ebisolo nga biyingira mu lyato eddene 2-2 byonna gye byava nga bikumba biyingira nga Musa abyaniriza Nuuwa bana nga Nuuwa abyaniriza mu lyato ne batassa nnyo ndowooza ntuufu ku mbeera gye baali balaba ebisolo bino gye byali byesega nga Nuuwa we yali amaze okubalabula. Waliwo atuyimbira nti mulalengera embaata nga zonna zikumba ziyingira mu lyato. Era ne Yesu Kristo nga bw'atulabula mu Matayo essuula ya 24 olunyiriri olw'asatu mu musanvu okutuusa ku lw'asatu mu omwenda ekifaananyizibwa era n'ebyogerwa mu Luka essuula ya 17 olunyiriri olw'abiri mu omukaaga okutuusa ku lw'abiri mu omwenda tusome mu Luka kubanga kyenkana by'ebigambo bye bimu. Luka 17:26 okutuusa ku lw'abiri mu omwenda zigamba nti nga bwe kyali mu biseera bya Nuuwa, era bwe kityo bwe kiriba ne mu nnaku z'omwana w'omuntu. Abantu baali balya nga banywa nga bawasa era nga bafumbirwa, okutuusa ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato, olwo amataba ne gajja ne gasaanyaawo buli kintu. Olwabi lumu omunaana lugamba nti era kiriba nga bwe kyali mu nnaku za Lutti. Abantu baali balya nga banywa nga bagula era nga batunda, nga balima era nga bazimba amayumba, okutuusa ku lunaku Lutti lwe yava mu Sodomu, olwo omuliro n'olunyata ne biyiika okuva mu ggulu ne bizikiriza buli kimu. Kama yebazwe. N'olwekyo nate nga Peetero w'atugamba, gye nabagambye okukwata olugalo, bbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula ey'okusatu, nti obukakafu bwa bino byonna tetugenda kubiraba bulabi mu byawandiikibwa, kubiwulira oba kubiraba mu museums eri abo abatambuddeko bakasiikuuzi bonna bakiologist bwe bajjeeyo oba bye bateeka bye batulaga ku ntimbe za terofayino oba mu kompyuta abamu abakola research, nti tetugenda biraba bulabi mu mazima ago, tubikakase ng'ebituufu. Weewaawo. Naye tugenda biyigiramu ekikulu ennyo ekitugwanidde okubiyigiramu, kwe kulabulwa eri ekiruyi kya Mukama. Kama yebazo. Tinga twetegereza ekisa kye kiyitirivu, ate tulabulwe nnyo eri ekiruyi kye ekiyitirivu. Weewaawo. Peetero ekyokubiri, essuula ey'okusatu, olunyiriri lw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya, zigamba nti naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja ng'omubbi bw'ajja nga tewali n'omu amanyi. Eggulu lirivaawo nga liwuuma nnyo, n'ebiririko birizikirizibwa n'omuliro, era n'ensi n'ebintu ebigirimu birisirika. Kale obanga ebintu byonna byakuzikirizibwa, mugwanidde kubeera nga bantu ba mpisa ntukuvu era abatya Katonda, nga mulindirira era nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olunaku obwengula bwonna bwe lulyokebwa ne buzikirizwa, n'ebibulimu ne bisaanuuka ne bisirikka. Naye nga Katonda bwe yatusuubiza, tulindirira obwengula obujja n'ensi empya omuli obutuukirivu. Kale abaagalwa, nga bwe mulindirira ebintu ebyo okubaawo, mufubenga nnyo okuba abalongoofu abataliiko kyakunenyezebwa nga mulina emirembe. Kama yebazibwe. Saba twetegereze mu kifaananyi kye tulina mu ssuula ey'omusanvu olubereberye, nti Nuuwa ne mukazi we, batabani be ne bakazi baabwe, emirembe gye baalina nga bayingira mu lyato ng'enkuba etandise okutonnya gyali lijjudde n'essanyu mu bo. Si kyo, kubanga baali bamaze okulaba nti ekyali kisuubizibbwa kituuse. Weewaawo. Era nga tumanyi bulungi nti eryato mwe waayingiza kye kyali ekifaanani kya Yesu Kristo obulokozi waffe. Weewaawo. Mwe tuyingizibwa bwe tuba abakkiriza abagondera amateeka ge. Weewaawo. Mukama yebazibwe. N'olwekyo omutume Peetero, Yesu Kristo n'abatume abalala bonna, n'abo ffe ffenna abagwanidde okuba nti tubuulira enjiri ennamu ey'obulokozi bwa Yesu Kristo, kitugwanidde okuba nti tussa essira eri ffenna abantu ku nsi kuno okuba abeetegerevu, okufubanga ennyo okuba abalongoofu abataliiko kyakunenyezebwa. Weewaawo. Nti wadde tujja kubanga tuwaba ne tutendeerwa ne tusobya wano na wali, naye nga Mukama w'anaalaba okufuba kwaffe, tumanyi nti yatutuukiriza. Si kyo, Omwoyo Omutukuvu gw'atussaamu yatuleetera okweteekerateekera obulungi olunaku olwo lwali vuuza rari vuza ekondere oro abatali ko bara na rufunyiro ne batwalwa mukadde akatali ko na kugezesa kutemya nalizo wao eranchi wanti mukisera kino kye tulimu mwetugwani dokujizibwa obumativu omoyo mtukuvu oyo atwaule eri mukama bwatu kakasamu okuba balonde ba mukama eryo kulokolebwa oko mukama yebazwe mukama si wa kisanyo mukama si wa kisanyo mukama si wa kirwinyo mukama yebazwe oro norecho banafe mukama atusasire boba maseka tigafe nga tona mukiriza mungo mulokozi w'obulamu bwo kigwanidde fumitize mutima ebigambo ebisomesebwa machanga leero weweyo jali kubanga akukirizanga woli kasita wewayo jali kama yebazi nga service wedde wendi ne mukyala wange waali tusobola okusabira awamu ne twongera okubatwala ebuziba mu kutegeera ddala amazima ago agatufuula ab'eddembe mukama yebazi mukama yebazi saba tuyimirire tusabe nga tumiraniza service yaffe kitaffe omwagalwa ayi mukama katonda affe omulungi tukusinza tukugulumiza era tukutendereza kubanga oli wa kisa nnyo bannange tusinze twebaze mukama olw'ekisa kyo ekingi gye tuli oli wa kisa nnyo mukama okuba nti ondokola n'ab'enju yange okuba nti osobolera ddala ayi mukama otulokera n'ab'enju zaffe n'olokola ab'enganda zaffe abako n'emikwano n'olokola ensi yaffe ayi mukama tukwebaza ayi mukama olw'ekigambo kyo ky'otumanga ky'otumye amakya gaayo kubanga okirabirira nekituukiriza ebyo byonna by'okitumidde n'olwekyo tulangirira nti ng'okituma okugobererwa ebyamagero ayi mukama wabeewo ekyamagero ekyo ekisingira ddala obukulu ky'okulokolebwa kw'emyoyo gy'abantu bo abasajja n'abakazi abalenzi n'abawala ayi mukama balokolebwa okuva mu kuzikiriza okwo kwonna okujjira ensi eno olw'ekiruyi kyo eri ekibi tukwebaza Yesu Kristo nti weweerayo ddala gye tuli ayi mukama naffe otusobozesa ayi mukama okufubanga okweweerayo ddala gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina mukama bowenye omukisa mu linnya lya Yesu